Це програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Вихід Великобританії з Європейського Союзу суттєво не вплине на фінансовий стан в Україні, але може мати негативний вплив на економіку держави. Так вважають у Мінекономрозвитку. Водночас депутат Бундестагу Карл Георг Вельман в інтерв'ю Deutsche Welle сказав, що, скориставшись ситуацією у євроспільноті після Brexit, Україна може стати мотором економіки ЄС. Про те, чи зможе Україна скористатися своїм шансом, говоритимемо сьогодні з Олексієм Плотніковим, доктором економічних наук, професором, та Юрієм Бугаєм, співкоординатором проєкту «Прозоро». Добрий день.
Добрий день.
І таке питання, якщо взяти плюси і мінуси для України від того, що відбулося в Великій Британії, чи є плюси насправді і чого більше?
Ну, я не став би казати, що у нас тут є якісь відверті плюси. Все ж таки, це подія така травмуюча для Європейського Союзу. Те, що одна країна проголосувала за вихід, і починаються потрясіння і в тій країні, починаються потрясіння в Євросоюзі. Тобто, з точки зору України, ми можемо лише працювати над тим, щоб мінімізувати негативні впливи від цієї події для України. Те, що там, наприклад, йде провисання зараз по курсу фунта, те, що, скоріше за все, буде тенденція до того, що євро зрівняється з доларом. Те, що будуть інші речі, які пов'язані, знову ж таки, з таким потрясінням, як виходом однієї з країн з Євросоюзу, це зрозуміло. Сказати, що це буде напряму, там, не минуючи курс гривні до іноземних валют, тут дуже важко, тому що, ну, наприклад, з Великобританії у нас немає товарообігу якогось відчутного, від якого чи ми залежимо, чи там Великобританія щось отримує. Те ж саме, що стосується обігу з Європейським Союзом, на жаль, у нас не використані ті сподівання, які покладалися на угоду про вільної торгівлі з Євросоюзом. Тому тут також немає чогось надзвичайного і немає чогось, ну, такого видатного.
Оцю таку укріплення гривні на останні дні, чи можна вважати, що це пов'язано? Чи ні,
це не пов'язано. Ця тенденція відбувалась протягом там кінця травня, червня і так далі. Це не пов'язано конкретно з тим, що відбувається там в зоні євро. Але, знову ж таки, ну тут для нас є безперечна перевага, тому що у нас традиційно з часів незалежності перша іноземна валюта – це долар, а не там німецька марка чи там євро, відповідно. І тому з цієї точки зору ми прив'язані і до тіньової калькуляції, прив'язані до іншої калькуляції, до долара. І в даному випадку, скоріше за все, тут буде певний позитив, тому що євро буде дуже поступово, але все ж таки знецінюватись до долару.
Пане Бугай, ви погоджуєтесь чи маєте іншу точку зору?
Доброго дня ще раз. Ну, я можу, звичайно ж, прокоментувати цю ситуацію з точки зору реформи, якою я безпосередньо займаюся, як один з співкоординаторів реформи закупівель. І з тими словами, які ви сказали на початку, напевно, ключову роль я б все-таки звернув на ту частину, яка говорить про те, що Україна може стати мотором Європи. І це якраз те, що залежить від нас. Це менше залежить від будь-яких зовнішніх подій. Це те, що можемо ми самі зробити. І приклад системи електронних закупівель «Прозоро» якраз показує, що Україна може бути не лише якось намагатися розбиратися своїми внутрішніми проблемами і будучи проблемою для значної кількості міжнародних гравців, а приносити вигоду і якийсь результат і цікавість навіть розвинених країн.
Тобто ви маєте на увазі в першу чергу те, що Молдова хоче, вже зацікавлена в тому, щоб прийняти цей досвід. І десь говорили навіть про те, що щось там хтось міг би запровадити навіть у Сполучених Штатах.
От якщо ми говоримо про Британію в цьому випадку, то точно річ, на яку треба звернути увагу, те, що 18 травня українська система закупівель «Прозоро», електронна система, отримала World Procurement Award в Лондоні, що є найпрестижнішою нагородою в сфері закупівель в публічному секторі. І там ми конкурували із міністерствами, закладами Австралії, президентською адміністрацією Штатів і системою охорони здоров'я Великобританії. Це ті були які конкуренти, і ми виграли цю нагороду, що є досить таким гарним знаком якості. Поруч з тим, ми також рекомендовані моделлю Європейського банку реконструкції та розвитку для реформування запровадження електронних закупівель. Це ті речі, які для нас є ключовими і важливими. Що стосується Молдови, так, дійсно, зараз Молдова розглядає українську модель пілотування електронних закупівель як одну з можливих. І, звичайно, що ми надзвичайно зацікавлені в поширенні цього досвіду не лише для того, щоб покращити ситуацію в самій Молдові. З нашої точки зору, це крок до оцього міжкраїнної торгівлі без бар'єрів. Тому що, якщо ми запроваджуємо подібну філософію і подібну систему в Молдові, це означає, що в тому числі торгівля між Україною і Молдовою може відбуватися напряму. Молдавський ринок не є великим, але є інші країни, які нам теж цікаві.
До речі, якщо ми говоримо про інші країни, то електронні закупівлі стартують в Європі лише в 2018 році, якщо я не помиляюся.
Абсолютно правильно. Воно навіть залежить, навіть так, це не те, що вони стартують. В деяких країнах в Європі вже є електронні системи закупівель. Прикладом, наприклад, успішним є Португалія. Елементи, якої ми системи ми взяли для України. Також Естонія, Фінляндія, в них теж електронні системи закупівлі. Просто з початку 18, знову ж таки, це мало статись до 16-го року, але зараз перенесли цей термін до 18-го року, обов'язковим має стати електронна подача пропозиції. Тобто зараз вона вже тоді стає обов'язковою для всіх країн Європейського Союзу. А зараз країни можуть обирати, вирішуючи, приймаючи самі рішення, хочуть вони її мати чи вони не хочуть. А про Британію, якщо Британія в якийсь момент запросить команду Прозоро для того, щоб ми запустили там електронну систему закупівлі Прозоро, то ми, звичайно, з задоволенням це зробимо.
Британії ще треба розібратися, чи виходить вона з єдиного європейського ринку, як швидко буде проходити цей процес розлучення і так далі, і тому подібне. 490-3074, код Києва 044. Телефонуйте, можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Це Юрій Богай, співкоординатор проєкту «Прозоро», та Олексій Плотников, доктор економічних наук, професор. І ми говоримо про те, наскільки Україна зможе скористатися в хорошому сенсі слова тим шансом, який представить їй цей вихід Британії, Великобританії з Європейського Союзу, чи, можливо, таких шансів і не буде. Але ж, в принципі, не лише єдиним Прозоро. Прозоро у всіх на устах як хороший приклад. Але нам доведеться долати інші виклики. Ну, наприклад, очевидно, змінювати торговельних партнерів, так?
Ну, торговельні партнери, вони, знову ж таки, це не пов'язане з тим, що виходить Велика Британія з Європейського Союзу, тому що, ну, торгівля, вона навіть за статистикою йде України з Європейським Союзом, а вже там далі йде конкретно по країнам. Сказати, що це якось вплине на торгівлю України з Великобританією, ну, я не можу. Хоча навіть, якщо в нас зараз є квоти щодо української продукції на ввезення до Європейського Союзу, то з виходом Великобританії цих квот не буде. Питання в іншому, чи потрібна Великобританії та продукція, яка йде з України? Чи потрібна британцям, наприклад, там продукція українського сільського господарства, яка найбільш страждає від квотування в країни Євросоюзу? Ну, є багато інших речей. Тобто, з точки зору того, як Україна може якісь позитиви отримати, ну, все ж таки, це виходить з Євросоюзу, третя країна в Євросоюзі. Це дуже велика, потужна економіка. І там вважати на те, що ми туди прийдемо і ми займемо місце, ну, це все ж таки якась дурниця. Тобто, з точки зору того, які позитиви, ну, давайте виходити з того, що я вже казав, що у нас все ж таки перша іноземна валюта – це долар. Золотовалютні резерви Національного банку, вони частково є в фунтах стерлінгів, але, знову ж таки, там не так вже їх і багато, і сказати, що це вплине на золотовалютні резерви, я також не можу. Ну, а з точки зору того, що сам Брексіт, сам процес виходу Великобританії з ЄС, він буде якось використовуватись, ну, можливо, розумієте, якщо є якісь негаразди, у нас традиційна влада знаходить якісь приводи сказати, що це тому. Ну, зараз там є проблеми з безвізовим режимом, з Брексіт винувати, є проблеми з євроінтеграцією, це також винувати.
Але це говорить влада про те, що безвізовий режим відтермінується не надто надовго, буквально там кілька тижнів завадить.
Ну, тоді взагалі його навіщо відтерміновувати, якщо лише кілька тижнів. Ну, давайте, я бажаю добра своїй країні, це зрозуміло, але у мене немає оптимізму.
Через Брексіт.
Але у мене немає зараз оптимізму, що ми отримаємо у вересні обіцяний безвізовий режим. І тут Брексіт чи не Брексіт, тут все ж таки є які інші питання, питання, які пов'язані там з ситуацією внутрішньої України, з ситуацією того, що Україна в очах іноземців – це проблемна країна, ну і так далі. Давайте все ж таки це у нас не питання зараз безвізового режиму.
Так,
у нас
дійсно. Якщо говорити от, з Брексітом, експерти говорять про те, що Великобританія втратить якусь частину іноземних інвестицій. Україна останнім часом нарощує обсяг іноземних інвестицій і, незважаючи на те, що це все відбувається попри війну в країні, от ці цифри непогані. От, за 2015 рік зростання склало трохи більше 3 мільярдів і там 237% від 2014 року до сьогоднішнього дня складають інвестиції. Чи у зв'язку з тим, що відбувається зараз, можна очікувати на приріст інвестицій чи ні, пане Богай?
Знову ж таки, тобто, мій все-таки фокус так чи інакше закупівлі, і про них я і люблю говорити. Я просто додам момент про відкриття ринків, взагалі залучення грошей в Україну. Один з таких інструментів ми теж створили, тому що ми говоримо в Україні багато про Прозоро, і це стосується відкриття ринку в Україні. Ще інша річ сталася, із 18-го, знову ж таки, того ж самого 18 травня, Україна приєдналася до угоди про держзакупівлю Світової організації торгівлі, в яку входять 46 країн, тепер включаючи Україну, одна з них є, були ЄС-28, відповідно, Великобританія теж є одним з цих ринків. І коли ми, як пан Олексій попередньо сказав, що досить багато залежить від конкурентності українського виробника, наскільки той ринок готовий його бачити, готовий його приймати. Так от, це з'являється новий додатковий інструмент для українського бізнесу, для того, щоб експортувати свої товари, в тому числі, наприклад, в Великобританії або в інші 40-45 країн цієї угоди. І відмінність державних закупівель від будь-якого комерційного експорту або комерційних зв'язків заключається в тому, що це зазвичай простіше прийняти участь, тому що в закупівлях ти маєш відповідати певним критеріям і зазвичай конкуренція йде за ціною. Де Україна зараз так чи інакше має перевагу в порівнянні з іншими країнами за рахунок макроекономічних речей, які відбувалися протягом останніх 2 років. Якраз на це я б, напевно, і звертав основну увагу українського бізнесу, що незалежно від того, що відбувається, з'являється, відкриваються можливості для експорту, для приведення валюти в Україну. І це можливості, якими треба користуватися. Вони є, але підписання угоди нічого не означає до того моменту, доки український бізнес сам не захоче, не почне це робити.
Наскільки українському бізнесу легко це все робити, пане Плотнику?
Ні, абсолютно нелегко. І вважати, що у нас тут раптово полегшилися умови ведення бізнесу, я не можу. Те, що там якась є динаміка в рейтингу Doing Business, ну це не та динаміка.
Динаміка є таке.
Є дві позиції, на якому місці ми знаходимося, почали знаходитися, були. Тобто це не є чимось таким позитивним, чи не є, чи надмірно позитивним. А з точки зору і дозвільної системи, з точки зору умов ведення бізнесу, з точки зору там тиску контролюючих органів, ну тут немає якогось прориву, щоб можна було сказати, що нарешті стало все гаразд, і нарешті це дуже приваблива територія, щоб прийшли іноземні інвестиції. На жаль, цього не відбувається, і, на жаль, і те, що в країні тривають і військові дії, і те, що в країні відбувається там політична нестабільність. Тобто, з цієї точки зору, ну, знову ж таки, на жаль, але це не краще місце для ведення бізнесу.
Але, з іншого боку, ми переглядали, хто зараз серед лідерів, серед іноземних інвесторів. Раніше Кіпр займав третину іноземних інвестицій, тепер лише чверть.
Ну, це процеси нормальні. Скоріше за все, ті гроші, які хтось зберігав на Кіпрі, якось були розпилені в інші країни, і зараз з інших країн
йдуть. Типу на Британські Вірджинські острови?
Ну, чому ні? І звідки зараз йдуть гроші в Україну? Не виключно з Кіпру, а там транзитом через якісь інші країни. Але, в принципі, суть цих грошей, думаю, вона суттєво не змінилася.
Добре, як же все-таки, от, щоб суть цих грошей змінити і корупцію долати? Ну, Прозоро допомагає долати корупцію, але ж не зовсім.
Звичайно, що Прозоро, як такий, він не дозволяє долати корупцію лише через запуск електронної системи. Тому що боротьба з корупцією, вона зашита в філософії, яку ми вкладаємо в Прозоро. І перший ключовий принцип, який є, що всі бачать все. От в цьому він заключається. щоб досягти того результату, коли всі бачать кожну частину інформації, пов'язану з закупівлею, і кожен має можливість контролювати, це те, до чого ми хочемо прийти. Тому що корупцію 20, 100, 150 людей ніколи не викринять. Ми можемо це зробити лише разом. Тому і цей принцип, який зашитий в Прозоро, і з нашої точки зору він досить суттєво впливає на боротьбу з корупцією. Звичайно, що з контролюючими органами з реформування, без їх реформи, без реформування контролюючих органів, буде досить складно подолати корупцію. Але це те вже, що стосується покарання, наказання, покарання. Але ми намагаємось працювати в тій сфері, в якій є можливість. Це створення умов, коли немає можливості давати хабарі або робити якісь корупційні дії. Прозоро якраз в цьому випадку досить активно, сильно допомагає. Але, продовжуючи те, що ви говорили, що Прозоро недостатньо, так, ми розуміємо, що Прозоро недостатньо. І, як ви ж, напевно, вже, можливо, чули, минулу п'ятницю був підписаний меморандум про співпрацю між Transparency International,
Національним банком,
Нацбанком, Фондом гарантування вкладів. Ми зараз ідеологію, філософію Прозоро спробуємо застосувати на продаж активів ліквідованих банків, які знаходяться в керівництві рекламних фондів.
Ви думаєте, допоможе? Пан Плотніков так скептично подивився, коли ви це сказали.
Знаєте, на Прозоро ще рік тому всі дуже-дуже скептично дивилися, а ви навіть не уявляєте, як скептично дивилися 2 роки тому на Прозоро і про сферу публічних закупівель. Дуже, здається, було меншість людей, які могли сказати, що ви в правильному напрямку рухаєтеся. Більшість людей намагалися сказати, чому це не вдасться. Ну, але що ж, від цього ж нічого не змінюється. У нас є своя ділянка роботи, над якою ми намагаємося робити.
Ваш скептичний погляд.
Ні, скептичний погляд. Чому? Це непогано. Мені подобається Прозоро, але все ж таки державні закупівлі – це дуже такий вузький сегмент, де традиційно збагачувались вузький круг фахівців, скажімо так. Але корупція, яка повсякденна, корупція, яка на вулицях, корупція, яка в дозвільних системах, там в ЖЕКах, я не знаю, на митниці, ще де, тут жодної Прозоро немає. Тут це зовсім інші якісь чинники корупції, як з нею боротися, що робити і так далі. Тому я можу лише підтвердити, що з корупцією треба боротися. І, на жаль, успіхи по боротьбі з корупцією у нас все ж таки невизначні.
Якщо говорити, це окрема тема, успіхи по боротьбі з корупцією, швидше за все, не успіхи в боротьбі з нею. Але якщо говорити про бізнес, про те, от ви кажете, успіхи в рейтингу Doing Business не такі великі, там 3 пункти. Але що можна було б порекомендувати бізнесменам, що б вони мали робити, зважаючи на цю ситуацію у світі, які їхні кроки?
Все ж таки, це не тут не бізнесменам треба рекомендувати, тут треба поставити рекомендації владі, щоб влада все ж таки була послідовна, і вона, якщо займалася тією ж самою дозвільною системою, доводила до кінця цю дозвільну систему, вона її пом'якшувала, щоб вона гарантувала бізнесу, що якщо бізнес починається, що ніхто не буде вичавлювати останні гроші для того, щоб наповнювати державний бюджет. Тут треба від влади залежати того, чи приходять іноземні інвестиції, чи ні. Чи є в країні мир, чи немає в країні миру. Тобто, розумієте, тут питань до влади набагато більше, ніж питань до бізнесу. Ну, а бізнесу що? Бізнес вимушений якось пристосовуватись до того, що відбувається зараз, до поточної ситуації.
Виходячи з того, чим займається Прозоро, як ви бачите, які вимоги від бізнесу до влади? Ви, як людина, яка була у владі якийсь період часу.
Так. І насправді, крім буття в владі, як ви знаєте, ми досить багато презентацій минулого року зробили, напевно, більше 150, і ми зустрічалися не тільки з державними замовниками, а в тому числі з бізнесом, і ключовим з бізнесом, тому що для нас найважливішим KPI, тобто індикатором успіху, є середня кількість учасників і та кількість нових учасників, які приходять в цю сферу. Тому що закупівлі завжди були пов'язані, завжди дорівнювало слово корупція, бізнес, чесний бізнес зазвичай не йшов в ці закупівлі, тому що це було радше якимсь знаком негативу, ніж позитиву. Наше завдання – переламати це. Скептицизм, звичайно, є, але він
на словах корупційні бізнесу так. Я б хотіла завершити цю програму «Ваша свобода». І сьогоднішніми гостями були Юрій Богай, співкоординатор проєкту «Прозоро», та Олексій Плотников, професор, доктор економічних наук. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.